Professor Yulay Shamiloglu, rahmat intervyu uchun, rozilik berganingiz uchun. Wisconsin universiteti salkam 4 yildan beri Nazarbayev universiteti bilan ishlab keladi. Gumanitar va ijtimoiy fanlar bo'limini ochishda siz shaxsan o'zingiz qatnashgansiz. Nazarbayev universiteti bilan ishlash Wisconsin universiteti uchun nima uchun ahamiyatli?
Eng boshlang'ichda bilasiz, men bizda Markaziy Osiyoni tekshirish bo'yicha bir programma bor. Rossiya, Sharqiy Yevropa, Markaziy Osiyoni tekshirish bo'yicha bir markazimiz bor. Bu Center for Russia, East Europe and Central Asia. Qozog'istonda bo'lsin, Markaziy Osiyoning boshqa bir mamlakatida bo'lsin, bizning qandaydir bir proyektimiz bo'lsa, bog'lanishlarimiz bo'lsa, odamlar kelib ketsa, professorlarimiz o'sha yerga borib yangi narsalarni o'rgansa, bu shaxsan mening uchun o'sha programmaning direktori bo'larak bu qiziq. Chunki qay vaqtda bizning universitetda Markaziy Osiyo haqida o'ylaydigan odam ko'p emas. Ko'p odam pensiyaga chiqqan va bu bizning sohani qanday qilib kuchaytirish mumkin bo'ladi. Va mendan boshqa hozir qancha odam? 20-30-40 odam Ostonada bo'lib qaytgan, bo'lmasa bu professorlarni ishga olish komitetlariga qatnashgan. Lekin shundan boshqa fuqaro jamiyati. Menimcha bu fuqaro jamiyatini qurish uchun, kuchaytirish uchun yangi xil bilim berish kerak bo'ladi. Menimcha sovet davridagi pedagogika yetmaydi. Bizda boshqacha, bizda ko'proq savollar qo'yish, nima yaxshi, nima yomon, nima durust, nima durust emas, bir manbani qanday o'qish kerak, uning orqasida nimasi bor. Shu ko'p savol qo'yib, demokratiya haqida ko'proq o'rganib, dunyo haqida bu kritikalik fikrlashganda, menimcha bu shularning hammasi fuqaro jamiyatini qurishda foydali.
Universitet rasmiysi Simon Jonesning aytishicha, studentlar hozir muhandislik, matematika, kompyuter, texnologiya va siyosiy fanlarga ko'proq qiziqadi. Ijtimoiy va gumanitar fanlarni bugungi roli haqida nima deya olasiz? Aniq fanlar bilan qanday raqobat qilish mumkin?
Ularning elektiv darslari bor. Shuning uchun, masalan, muhandis bo'lsa ham, fizika o'qisa ham, tarixdan, tildan, boshqa gumanitar va ijtimoiy fanlardan ham dars olishi kerak. Bu faqat texnologiyani o'qiy oladi degan gap yo'q. Ular, masalan, muhandis bo'lib da Qozog'iston tarixini, Qozoq tilini, boshqa darslarni ham oladi. Qay bir odam fanga, texnologiyaga boshlab, keyin hayotida birinchi marta Qozog'istonda, Sovet Ittifoqida bo'lmagan mavzulardan dars oladi. Anthropology. Ulda sizda, bizdagi anthropology sizda yo'q. O'zbekistonda, Qozog'istonda, Rossiyada yo'q. Bo'lmasa yangi boshlanadi. Qay bir odam fizik bo'lsin, muhandis bo'lsin, ximik bo'lsin, Qozog'iston tarixidan dars oladi va hayotida birinchi marta uni haqida kritikalik tushunchalarni eshitadi. Bu tarix qanday bo'lgan, qanday problemalar bo'lgan, qanday manbalar bor, shu manbalarni o'qiganda nima o'ylash mumkin? Bu chunki Sovet Ittifoqi vaqtida tarix ideologiya bo'lgan va ideologiyasiz tarixni qanday o'qish mumkin? Unda ocharchilik ham bo'lgan, boshqa masalalar ham bo'lgan. Qay bir o'quvchi Qozog'iston tarixini birinchi marta suyib o'qiydi?
Aytingchi, Wisconsin universiteti va Nazarbayev universiteti bilan hamkorlikka o'xshash loyiha O'zbekistonda yoki Qirg'izistonda boshlanishi uchun nima kerak?
Qirg'izistonda biroz bor, lekin Qirg'iziston boy mamlakat emas. Birinchidan, ufuq ochish uchun shunday bu kelajak haqida shunday bir tushuncha bo'lishi kerak. Bu, masalan, prezident tomonidan, boshqa liderlar tomonidan shunday bir fikr kerak. Menimcha Nazarbayev uning tushunchalari strategiyalik tushunchalar. U Qozog'iston 2030, 2040, 2050 yilda qanday bo'ladi, o'shuna shunday deb, shuning uchun shunday o'ylandi. U bizning kelajagimizda bu fan va texnologiyaning markaziy o'rni bo'lishi kerak va bizning bolalar okullarımız dünya dillerini bilişi gerek. Lakin onun arkası da Kazakistan'da bu prezidentin onda şunda düşüncelerden başka pul hem gerek, resurslar gerek, membeler gerek. Kazakistan'da bu var. Özbekistan'da mümkün yok. Benimce Kırgızistan'da hiç yok. Onda onun şunun için Kırgızistan'da bu American University, American University of Central Asia Bishkek'te var. Onlar tirişediler, lakin onlar da bu pul membeleri, finans membeleri katta emez. Onun için onlar için kıyınrak.